Jeg kan ikke holde på en hemmelighed.
og det vil sige...
Vi lukker altid døren, Jacob. Ja,
nå, men det vil faktisk sige, at i den periode, hvor jeg var i Statsministeriet, der talte jeg med journalister hver evig eneste dag om alt muligt mærkeligt. Og jeg sagde fra start af, at jeg vil ikke have adgang til klassificeret materiale. Det vil sige, jeg havde... Man kan,
altså, du
man
vil
kan
ikke blive, være belastet?
Man kan simpelthen blive sikkerhedsgodkendt til, hvor hemmeligt materiale må man få adgang til. Hvilke nogle møder må man deltage i? Og det betyder, at der var en række møder og en del materiale, hvor jeg simpelthen ikke måtte få adgang til det, fordi det var fortroligt. Det var, fordi jeg ville ikke risikere, at det var mig, der kom til at sige ting eller lægge ting.
Thomas, du skulle bare have snablen helt nede i kilden med hemmeligheder.
Ja, nysgerrig natur. Jeg vil gerne vide så meget som muligt.
Men hvad gør man altså med al den info, som man har og kan lære i hovedet, men som man jo ikke kan bruge til noget? Jeg tror, jeg ville have meget svært ved.
Altså, der er ligesom, altså, der er bokset i din hukommelse, som du skal ligesom huske at låse af. Det synes jeg egentlig ikke er så svært, og det kommer også med jobbet, at der er ting, du skal være i stand til at holde fortroligt. Små ting, store ting.
Toppolitikere har jo også masser af hemmeligheder, som de ikke skal rende rundt at sige. Altså, vi skal snakke om Lars Løkke og den dialog, der er med amerikanerne omkring potentiel amerikansk spionage. Løkke har da masser af viden omkring det, som han ikke kommer til at fortælle om i offentligheden.
Men Løkke er også sådan en, som er god til at stille sig op for en rullende kamera og snakke. Er der så en risiko for, at han kommer til at røbe sådan en hemmelighed, eller har han styr på, at den skal ligge inde i den lukkede boks i hovedet og ikke komme ud?
Det tror jeg, Løkke har ret godt styr på. Altså, selvom Løkke kan virke kaotisk, og han kan virke som om, at han tænker, mens han taler, det er også noget af charmen ved ham, så tror jeg, at Løkke, han er så disciplineret, at han ved godt, hvornår han ikke skal køre over for rødt.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
Vi er i gang med Magten. Det er jo DR's politiske podcast om dem, der bestemmer, og vi har sat os for, Jakob og Thomas, at komme tæt på magten. Og det er jo en lidt særlig situation, vi har i dansk politik i øjeblikket. Dels har vi en midterregering, men vi har også en udenrigspolitisk situation, som raser derudad og fylder rigtig meget. Hej med jer to, Thomas Juhl Dam og Jakob Bruun.
Hej
med dig, Pia.
I har jo tidligere været rådgiver i Statsministeriet, altså så tæt på magten, som man kan komme, når man ikke er politiker. Kan man ikke sige det sådan?
Jo, der sidder man ret tæt inde i det politiske maskinrum. Der ved man, hvilke nogle ting, vi kommer til at snakke om i morgen og i næste uge, og måske endda i næste måned. Så der er man tæt på.
Føler man magten, Thomas?
Ja, det synes jeg, at man gør. Både som noget, der er super sjovt og spændende. Nogle gange føler man det også som en kæmpe belastning. Alle problemer, de slutter på en eller anden måde i Prins Jørgens gård, ikke? Altså alle små sager, man tænker, hvorfor skal vi bruge vores tid på det her? Altså, de slutter i Statsministeriet, de slutter hos statsministeren, så man føler magten hver eneste dag.
Mm. Thomas Juhl Dam, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og Jacob Bruun, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. I dag har du, Jacob, rådgivningsbyrået Bruun Advisory, og Thomas Juhl Dam, du er partner i Primetime. Jeg hedder Pia Glud Munkskov, og jeg har i mange år været journalist på Christiansborg. Jeg har også været politisk redaktør på Berlingske, har jeg lige lyst til at sige. Og i dag er jeg politisk analytiker på DR. Og bag ruden, der sidder Theodora Renard. Hun er min kollega på Christiansborg-redaktionen her på DR, og hun styrer også alle knapperne på det her program. Nå, venner, er I klar?
Ja.
Godt, fordi vi skal vende to historier i dag. Den ene, det er jo Mette Frederiksens mission. Hun farer rundt på de bonede gulve. Der er nærmest ikke en uge, en dag, hvor hun ikke kindkysser med en af verdens ledere. Hvad er det, der foregår?
Men hvis vi nu lige et øjeblik lægger det her med spin og gedulte motiver og kynisme til side, så er der selvfølgelig det på spil, at altså, verden er ved at brænde sammen. Ikke? Altså, vi har krig i Europa, vi har en præsident i USA, som er bindegal, vi har rigsfællesskabet, der er dybt udfordret. Der er rigtig, rigtig meget på spil, så alle stats- og regeringschefer, de farer jo rundt for at prøve at se, hvad de kan gøre for at løse det her. Det er jo den politiske opgave.
Mm.
Hvis vi så lægger det til side et øjeblik, så er det klart, at Mette Frederiksen står i en situation, hvor hun i hele sin regeringsperiode som statsminister for den her regering har haft det umanerligt svært. Hendes tal har været dårlige, Socialdemokratiet har målt rigtig, rigtig dårligt, og nu om sider er det faktisk som om, at vælgerne de tager Mette Frederiksen til sig, de lytter til hende, hun er relevant igen for vælgerne, og det er det, man kan se.
Og i virkeligheden, Mette Frederiksen, hendes, det hun får næring af politisk, det er jo kriser. Og der er ikke grænser for, hvor mange gange du og kollegaerne har rundt på Christiansborg talt om, at nu der er en ny krise, Mette Frederiksen er ved at tale frem. Så var der en krise i ældreplejen, så var der corona, altså der er alle mulige slags kriser. Men den her gang, altså der er jo en rigtig krise, og der er ikke bare én, der er flere af dem, som Thomas siger. Og det vil sige, at det her det er en spillebane, hvor Mette Frederiksen trives, og hvor der er brug for, at toppolitikerne, de træder ind og engagerer sig.
Ja, nogle gange så er hun nærmest blevet skudt i skoen, og det har hun jo nok også gjort for at tale kriserne op, den økonomiske situation i Danmark. Hvad skulle der ikke blive i forhold til arbejdsløshed osv.? Men her er der jo en situation, hvor at der er en reel krise, hvor hun er på banen, og hvor hun jo også er ved at markere sig som en af de helt afgørende spillere i Europa.
Ja, og der er ikke bare én krise, der er jo tre kriser. Altså, der er en krise, der handler om Ukraine, der er en krise, der handler om rigsfællesskabets sammenhængskraft, og så er der en potentiel økonomisk krise, som følge af Trumps handelspolitik og handelskrig og alle de der ting. Og hun står stærkt. Der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen, hun spiller i en tungere vægtklasse, end Danmark bare naturligt kan. Så Mette Frederiksen er meget engageret, og hun er også en værdsat stemme og får lov til at være med i mange af de rum, hvor tunge beslutninger træffes.
Vi skal også vende en anden ting. Vi skal nemlig vende, hvordan Lykke har brugt en artikel i den amerikanske avis Wall Street Journal, der skrev, at de amerikanske efterretningstjenester skulle overvåge, spionere mod Grønland. Det brugte han virkelig til at sætte foden ned over for amerikanerne.
Men det er jo en helt vild historie. For det første, altså at vi på den måde skal se på, at en nær allieret sådan tilsyneladende vil altså, spionere mod Danmark og spionere mod det grønlandske samfund, det tror jeg er grænseoverskridende for de fleste danskere, og det er selvfølgelig også, som Løkke også har sagt, altså dybt alvorligt og uacceptabelt. Jeg tror også, det er en måde for Løkke at prøve at gøre, hvad han kan for at være relevant for at tage ejerskab til dagsordenen. Løkke er rigtig god i de her situationer. Det synes jeg, man skal give ham. Altså, at hans blik for, hvor Danmark skal positionere sig, hans blik for, hvor Danmark skal ligge, hans sprog i de her situationer, synes jeg altid har været rigtig, rigtig altså inspirerende. Så han er god i de her situationer, men han er klemt af, at Mette Frederiksen fylder det hele.
Og jeg prøver faktisk at få fat i Lars Løkke, det skal vi høre senere i udsendelsen, for at spørge ham, hvorfor er det, han har behov for at reagere, som han gør. Det vender vi lige tilbage til, fordi at vi starter hos Mette Frederiksen. Og nu vil jeg gerne have, at I tager jeres telefoner frem. Og der er skærmtid nu, ikke? Nu starter den.
Og så siger til, så skal vi lægge den væk igen.
Ja, præcis. Og så er det altså slut, forstår I det? I skal gå ind på Instagram. Og I skal gå ind på den profil, der hedder Mette, som jo er...
Det er statsminister Mette Frederiksens profil. Ja. Jeg tilhørte tidligere en helt almindelig civil kvinde fra
Køge.
Sydsjælland. Var det Køge?
Det var fra Køge, ja. Og hun havde ikke brugt sin profil i flere år, og så overtog Mette Frederiksen den genialt, fordi nu hedder den jo bare Mette. Og der er jo sket lidt på den profil den seneste tid. Prøv lige, Thomas, at kaste et blik på de billeder, du ser her, der er lagt op de seneste måneder.
Jamen, altså, hun er sammen med nyvalgt, grønlandske politikere. Hun er sammen med Keir Starmer, Macron, Merz. Hun er sammen med, ja, altså statsministeren fra Holland.
Altså, det er jo ikke elevrådets formand, det her.
Altså, hun er simpelthen sammen med toppen af europæisk politik på det ene billede efter det andet.
Men det, der er sjovt, hvis man lægger mærke til den måde, Mette Frederiksen bruger visuel kommunikation, altså bruger billeder og det til at fortælle og lade iscenesætte, hvilken politiker er hun. Man skal ikke scrolle så langt ned igennem det der Instagram-feed, for at finde tilbage til, at det var den folkelige Mette. Mm. Der var det makralmadder, der var det mad, hun havde lavet hjemme i køkkenet, der var det Finn Nørbygaard og smadermanden, hun blev taget med, der var det håndbold VM, eller hvad pokker det nu var. Det var sådan rigtig folkeligt, godt dansk. Statsministeren, hun er øjenhøjde med os andre, hun synes, de samme ting, som vi gør, hun lægger vasketøj sammen, og hun laver mad, og hun er i skov med børnene, hvad ved jeg. Og hen over de sidste måneder, der er det ligesom pivoteret fra at være statsministeren, der er folk i øjenhøjde, til at være statsministeren, der spiller på den helt store klinge.
Og altså, der er lige et par brød, der måske ikke har fået nok i hævningen, og en lille tur på traktor. Men det her, det er jo med til at cementere billedet om, at Mette Frederiksen, hun er ved at blive altså jo en helt afgørende spiller, når det kommer til at håndtere nogle af de store kriser, vi har i Europa over for USA med krigen i Ukraine i forhold til rigsfællesskab.
Det er i hvert fald med til at cementere det billede, hun gerne vil give af, hvilken rolle hun spiller. Ja, det er helt enig med dig.
Så synes jeg også, det gør noget andet. Altså, det her, det er jo en dagsorden og en arena, hvor Mette Frederiksen har monopol. Altså, der er jo ikke andre danske politikere, der på den måde kan gøre det efter, eller kan tage dagsordenen fra hende, kan afbryde hende, tage ordet. Altså, det her, det har Mette Frederiksen for sig selv. Og jeg synes også, det er med til at distancere hende, altså ikke alene fra hendes regeringskollegaer Løkke og Troels Lund, men det er jo også med til at distancere hende fra det altså sammensurium af partier i Folketinget og den altså såkaldte opposition, der skal forsøge at udgøre et alternativ til Mette Frederiksen. Altså, når man scroller ned over de billeder der, så får man jo også den tanke bagefter, altså, der er ikke noget alternativ. Der er intet andet end Mette Frederiksen.
Og grunden til, at jeg lige synes, vi skulle vende hendes Instagram-profil og alle hendes meget magtfulde venner eller bekendte, det er jo fordi, at hun i den her uge tog til Færøerne. Det var en meddelelse, der blev sendt ud fra statsministeriet i søndags, om at hun dagen efter ville rejse til Færøerne for at mødes med kollegaer fra Island og Grønland. Og der var også en norsk statsminister med på via Teams eller online i hvert fald. Alle de her møder, alle de her relationer, alle de billeder her, et er selvfølgelig det budskab, hun kan sende ud. Men det betyder jo også noget i politik, det har vi hørt så mange gange, at pleje sine relationer og have gode forhold til vigtige folk.
Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at en kæmpe opgave, der er landet på Mette Frederiksens bord i den her regeringsperiode, det er jo at holde sammen på rigsfællesskabet. Det er jo at sikre, at det rigsfællesskab, som og især relationen til Grønland over de seneste mange år, er blevet gradvist værre, at hun får repareret på den. Og det kulminerede jo med det grønlandske valg og Trumps tilnærmelser, men der har Mette Frederiksen jo en opgave i at forsøge at reparere på det, og i hele taget holde sammen på det. Og der kan man sige, det gælder i relation til Grønland, det gælder selvfølgelig også i relation til Færøerne, og det tror jeg, hun tager dybt alvorligt, og vil bruge enormt meget energi på, også fordi, at vi er så i en situation, hvor noget så sjældent som rigsfællesskabet faktisk kommer til at have en indflydelse på, hvordan det går med Frederiksen til et folketingsvalg.
Og det er sjovt, fordi hvis man har talt med folk omkring diplomatiet, folk i Udenrigsministeriet, folk i Statsministeriet, så har de ligesom længe sagt, 2025, det bliver sådan et diplomatisk superår. Men det, mange har troet, og det, som egentlig er velplanlagt, er noget, vi slet ikke taler om lige nu. Altså, Danmark har en plads i FN's Sikkerhedsråd, som er noget, vi har ført kampagne for længe, og som virkelig er en prestigefyldt post i sådan international diplomati. Og lige om lidt, så får vi EU-formandskabet, altså andet halvår 2025. Der skal Danmark være vært for EU-topmøder og lede forhandlingerne på en række områder. De to ting, det bruger vi slet ikke noget tid på at tale om, fordi vi taler om rigsfællesskabet, vi taler om Ukraine, vi taler om USA. Men lige om lidt vil man se den dialog eller de billeder, som også bliver fortalt af Mette Frederiksen og andre om, hvad er det for en rolle, hun spiller. Der bliver også lige pludselig noget, der handler om rundrejser til alle de europæiske hovedsteder, fordi Danmark altså om 2 måneder overtager formandskabet. Så det, lige pludselig lægger vi noget til, som handler om, vi er ikke bare på rigsfællesskabet, vi er ikke bare på Ukraine, vi er ikke bare på USA, vi er også lige pludselig har ansvar for at lede EU. Det er en ret stærk platform på det, der handler om, at Danmark har en stærk stemme i verden, og det er Mette Frederiksen, der tegner den.
Jeg får lige lyst til at ridse op, hvad hun har lavet bare den seneste uge. Altså, hun har været en tur i Oslo til et møde med Forsvarsalliancen GEF, som består af Norden, Storbritannien og de baltiske lande. Der snakkede de med Trump og Zelensky i telefon om våbenhvilen i Ukraine, som jo alle dage har optaget Mette Frederiksen sindssygt meget. I weekenden kunne man se på Instagram, der havde hun lige et kald med Kanadas premierminister Mark Carney. Og så talte hun med flere europæiske ledere, som var i Ukraine sammen med Zelensky. Dem snakkede hun også med i weekenden for ligesom at give sin opbakning til Ukraine. Og så har hun altså været på denne her tur på Færøerne med Grønlands regeringsleder, Færøernes lagmand og så Islands statsminister. der var ikke noget specifikt på dagsordenen. Der var ikke noget, som de skulle beslutte, eller en ny sikkerhedspolitisk krise, de skulle håndtere. Altså, det var alene for at mødes og sådan drøfte den sikkerhedspolitiske situation, som de sagde. Det siger vel også noget om, hvor vigtigt det er at pleje de her relationer. At man rejser hele vejen, mødes, man giver håndtryk, og man kysser kind, fordi altså, hvis man skal være lidt kold, så kunne man jo sige, det kunne vel bare lige ordnes på en mail.
Ja, altså, noget jeg synes, jeg lærte meget, da jeg både arbejdede i Udenrigsministeriet, men også arbejdede i Statsministeriet, det var ligesom at se i praksis, hvad udenrigspolitik egentlig går ud på. Udenrigspolitik, det er alliancer. Især i Europa, hvor vi har mange små lande, især Danmark, som er et lille land. Altså politiske beslutninger foregår jo ikke på den måde, at en minister rejser til Bruxelles, tager ordet foran de andre minister, og så lader alle andre sig overbevise om Danmarks visdom på miljøområdet eller klimaområdet, eller hvad det er. Det foregår jo ved utallige samtaler og møder og handler og transaktioner og aftaler, og det er det, man også ser nu. Mm. Det er jo af måden, at vi ligesom forsøger at løse de her konflikter på, det er ved at være sammen, tale sammen, prøve at finde ud af, hvad skal være løsningen på det her, men også vise for eksempel et stort land som USA, at Europa står sammen, at rigsfællesskabet står sammen, sådan at der altså hele tiden er et boldværk mod de her store lande. Det er jo måden, man gør det på.
Men Pia, må jeg ikke prøve at spørge dig om en ting? Fordi nu ser vi den her enorme rejseaktivitet for Mette Frederiksen, hvor hun virkelig er mange steder. Hun er meget synlig, hun er meget opsøgende på det diplomatiske. Vi så noget tilsvarende for halvandet år tilbage med Mette Frederiksen. Vi har også set det tidligere med Løkke, og før hende med Helle Thorning, og før det med Anders Fogh. Og tidligere, når vi har oplevet det her, den her aktivitet, så har du og kollegaerne på Christiansborg og sådan nogle kloge hoveder som mig og Thomas, vi går og spekulerer i, er det fordi hun er i gang med at føre kampagne, for nu skal hun have en international toppost. Hvorfor taler vi ikke om den slags lige nu?
Jamen, det er nemlig ret sjovt, fordi havde den her diskussion været for et år siden, hvor man måske kunne se for sig, at der blev en ledig toppost lige om hjørnet, så havde det hele jo handlet om, hvorvidt Mette Frederiksen var ved at kridte banen til at forlade dansk politik og sætte sig i den position. Men den diskussion er der jo slet ikke nu. Og,
men det er jo fordi, at altså, det er jo ikke som at gå på Jobindex og så altså, finde et eller andet job. Altså, vinduet for topjobs for statsminister er jo enormt begrænset.
Ja.
Og især når man er fra Danmark. Det vindue, der er, det er jo NATO og EU, og de kommer jo ligesom op med sådan en årrækkes mellemrum. Og det, lige nu er der ikke noget vindue, men at Mette Frederiksen altså selvfølgelig er i gang med at tænke over, hvad skal hun efter næste valgperiode, det tror jeg, der er sådan en almindelig seriøs karriereplanlægning.
Man kunne jo godt have forestillet sig en situation, hvor at denne her rejseaktivitet ville blive læst ind i en fortælling om, at hun måske var ved at forlade dansk politik. Og det synes jeg egentlig, det har jo hun jo fuldstændig skudt til jorden. Det er jo så nemt, kan man sige, når der ikke er et job, hun kan søge. Og så tror jeg også den anden ting, det er jo ikke nogle små ligegyldige kriser, hun skal håndtere.
Sagen er, at det her det er nemlig så store dagsordner, at alle kan se, at det her det er noget, man bliver nødt til at prioritere. Det er topvigtigt, og det vil være pligtforsømmelse, hvis ikke statsministeren gjorde alt det her.
Men jeg tror, det er vigtigt for hende at vise, at det her det er alvor. Altså, at der er reelle problemer og konflikter, og at hun bruger alle døgnets timer på at tale telefon med alle mulige, og nogle gange så er I med, andre gange er I ikke med. Det viser kun noget om alvoren bag.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dvælede lidt med Mette Frederiksen som person og som politiker i sin rolle som statsminister, men også i denne her rejse, hun er ude på, hvor hun jo stadigvæk er statsminister i Danmark, men også virkelig er ved at cementere sin position som en afgørende spiller i europæisk politik. Hun er jo kendt som planlægningens mester. Altså, vi ved, Anders Fogh Rasmussen, som du så gerne vil snakke om, Jacob Bruun, han har jo rost hende for at være sindssygt god til at planlægge, hvordan hun planlagde og gjorde sig klar til at overtage magten. Thomas, du har jo du sad i statsministeriet, da hun var minister, hun var beskæftigelsesminister, og hun var justitsminister. Hvordan oplevede du hende der som minister?
Jeg oplevede hende først og fremmest som en virkelig dygtig politiker, som en fantastisk kommunikator, som en, der var enormt dygtig til at finde det politiske rum på stort set alle dagsordner. Hvad enten hun var beskæftigelsesminister og skulle tale om førtidspension eller dagpenge eller kontanthjælp, eller hun var justitsminister og skulle tale om straf og udlændinge, eller hun skulle tale om terrorangreb, så var Mette Frederiksen bare, hun er fantastisk dygtig formidler, og hun er enormt god til sådan at få hul igennem til vælgerne. Jeg oplevede hende som enormt dygtig, og så, som du også selv siger, velstruktureret, at hun gør noget ret gennemtænkt. Hun er på de fleste parametre af, hvad man sådan skal måle en politiker på, så er hun rigtig dygtig.
Altså, der er jo det der med, at man ret hurtigt kan få en fornemmelse af tyngden i en politiker. Altså, har denne her politiker tyngden til at gå hele vejen til statsministeriet? Sådan har man jo haft det ret lang tid med Mette Frederiksen.
Jeg er faktisk lidt i tvivl om. Altså, jeg tror, det kommer lidt an på, hvilken frekvens man sender på politisk. Altså, fordi...
Der var du ligesom på en...
Der var jeg nok intuitivt et andet sted, men jeg må indrømme, altså, jeg er jo en af dem, der er blevet overbevist om hendes kvaliteter henover, altså, især de sidste år, jeg må sige, jeg synes, hun gør det meget imponerende. Jeg så ikke nogen nødvendigvis særlig stærk statsministerkandidat i hende, eller formandskandidat i hende, da hun var i opposition, eller de første år, hvor hun var... minister. Altså, der kunne jeg godt se, at man kan godt aflæse, at man internt i Socialdemokratiet så et stort lys i hende, men der var en generation af rigtig, rigtig dygtige politikere. Det er desværre ikke dem alle sammen, der er i Socialdemokratiet længere, men der var mange, der var rigtig, rigtig dygtige. Jeg havde faktisk den læsning af Mette Frederiksen, at hun var for venstreorienteret til at kunne udgøre sådan en reelt seriøs formandstrussel, hvis hun blev Socialdemokratiets leder, fordi hun ville trække dem for meget til venstre. Det har jo vist, at hun gjorde det modsatte.
Men det er rigtigt, da hun kom i Folketinget, havde hun en ret venstreorienteret profil, men var jo også i stand til, som nyvalgt folketingsmedlem, som jo ikke er sådan, man altid kan, og egentlig at få sat nogle ting på dagsordenen, så hun har jo kunnet noget, men hun har vel så også rykket sig selv lidt mod højre?
Altså, Mette Frederiksen, det er jo en rejse flere gange rundt om jorden, Mette Frederiksen har foretaget rent politisk. Men jeg tror, det var Nick Hækkerup, der sagde på et tidspunkt, at det er gode ved at være i politik i lang tid, det er, at man kommer til at mene alting. Og det synes jeg jo egentlig, at man må give Mette Frederiksen, at hendes evne til ligesom at fange, hvor er vælgerne på vej hen, hvor skal Socialdemokratiet bevæge sig hen, det har hun været dygtig til. Altså, du har helt ret. Mette Frederiksen, hun kom ind som tilhørende en del af venstrefløjen i Socialdemokratiet. Da jeg selv var i statsministeriet, og Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister og justitsminister, der var ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen stadigvæk var i bevægelse fra det. Altså, hendes syn på EU var enormt skeptisk.
Det har jo egentlig fulgt hende ret lang tid, helt ind i statsministeriet.
Præcis. Altså, hendes syn på reformer, hendes syn på de borgerlige partier, altså, hvor at Henrik Sass Larsen og Morten Bødskov, Bjarne Corydon, Helle Thorning-Schmidt, måske altså, bedre kunne se fidusen i at sammenligne meget med de borgerlige partier, var Mette Frederiksen jo helt anderledes reserveret over for det. Mette Frederiksen har været på en rejse, og er jo et sted nu, hvor hun for det første er en af de statsminister, der er allermest internationalt profileret, det har sin egen humor, men også den socialdemokratiske statsminister, der så vælger at gå i regering med Venstre og Moderaterne, det har jo også sin egen humor.
Aflæst udefra, så tror jeg, at den periode, hvor Mette Frederiksen var justitsminister, den gjorde en, altså den tror jeg har forandret eller flyttet kompasnålen for hendes politiske virke. Det at sidde som justitsminister, hvor man dels håndterer alle de ting, som vi andre hører om, og som I skriver om i medierne, Pia, men jo også håndterer og bliver orienteret om alle mulige ting i skyggesiden, som ikke tåler sådan i virkeligheden dagens lys, tror jeg har været for Mette Frederiksen en transformativ periode at sidde der.
Det synes jeg faktisk, man har hørt fra flere tidligere justitsminister, at når man har været i det ministerium, så ser man lidt mere hårdkogt på nogle ting.
Er det ikke et job, man skal misunde nogen?
Nej, fordi du simpelthen får nogle informationer, som vi andre ikke har adgang til, som er rimelig barske. Men så lad os se på hende i dag. Hun har jo for eksempel lige været, eller i hvert fald for nylig, til et Ukraine-møde i Paris, hvor det var hende, der simpelthen repræsenterede Norden. Det var nogle enkelte statsledere fra Europa, der var nogle repræsentanter fra NATO, der var nogle repræsentanter fra EU, men hun repræsenterede Norden. Man kunne se i de svenske medier, så var der faktisk ret meget kritik af, at det ikke var deres statsminister, der ligesom repræsenterede Norden, fordi den rolle så de Sverige have. Altså, er Danmark for alvor ved at møffe sig ind her på den store bane?
Men det er da et stort diplomatisk nederlag for Sverige. Altså, da jeg selv var i statsministeriet, der var der ikke nogen tvivl om, at Sverige de anså sig selv for at være det største land i Skandinavien med god ret. Og også,
altså, det er de vel også.
Og det er de jo. Det har jo en vis sådan fakta og merit bag sig. Altså, så de, altså, autoriteten omkring en svensk statsminister var der bare noget helt andet. Det, at Danmark får møffet sig med på forsædet i sådan et møde, der er der fantastisk diplomatisk håndværk og en kæmpe anerkendelse af Mette Frederiksen.
Så hjælper det, at Danmark har været et af de lande, som har doneret allermest til Ukraine. Det køber jo også noget legitimitet og noget adgang, som de andre nordiske lande ikke nødvendigvis har i samme grad.
Det skulle jeg faktisk lige til at sige, om det ikke også spiller en rolle, at hun for eksempel i Ukraine-spørgsmålet har været helt fra start meget klar i sin position. Altså, hun har sagt fra starten, hun er med ukrainerne, det er hun hele vejen. Vi er helt i front, når det kommer til donationer af våben og penge. Vi var de første med F-16-fly osv. Altså, der har hun også på en eller anden måde lagt alle sine mønter på et bræt der og satset den vej, det er den, hun vil gå, og det giver hende så den anerkendelse europæisk.
Ja, og hun er jo også med nu i det spor, der handler om, hvad er så vejen til, at krigen stopper. Fordi man kan sige, at Mette Frederiksen, hvis man skal prøve at komme en lille smule nu, det er jo sådan en helt helgengørelse af Mette Frederiksen, det her. Men altså, hvis du skal prøve lige og så måske sætte nålen ind et sted, hvor så har Mette Frederiksen jo, og det er Mette Frederiksen, meget kategorisk i sin kommunikation. Man er ikke i tvivl om, hvor hun står henne. Altså, hun er ikke til de finere nuancer. Mm. Og man kan sige, at når det gælder Ukraine, har hun jo også været en af de allerhårdeste kritikere. Det tror jeg, hun har været meget bevidst om. Men nu er pendulen jo så ved at svinge i retning af, at nu skal der findes en eller anden form for... Altså, fred er jo så meget sagt, for det er jo et spørgsmål om, at hvad man skal afgive til Rusland, for at vi på en eller anden måde får stoppet, stoppet krigen. Og der er hun jo sådan set ret dygtigt ved så også at være en del af det, altså det løsningsmodul, der skal sikre, at vi finder en eller anden løsning der. Altså, en måde at håndtere det på var, at hun sagde det samme, som hun hele tiden har sagt. Vi får fred, hvis Putin han rømmer de områder, han har besat. Det er jo ikke sproget lige nu. Nu er sproget at sige, hvordan kan vi finde en løsning, hvor krigen stopper. Og det har hun jo sådan ret dygtigt manøvreret sig hen på, synes jeg.
Så det er lidt nemt nok at stå på Ukraines side og sige, at krigen skal væk, men det bliver sværere, når man skal gå ind i de diplomatiske forhandlinger, som jo involverer Trump og Putin og Zelensky, om en eller anden form for...
Hvor Europa jo var knaldt uden for døren til at starte med. Ikke? Der har vi så fået os placeret igen ved hovedbordet. Men der sad vi jo sådan ved altså det der bord af fulde onkler og mærkelige familiemedlemmer på et tidspunkt. Ikke?
Jeg kan jo godt tage Trump alvorligt, uden at tage ham bogstaveligt.
Godt, så skal vi lige vende blikket mod en historie, som jo egentlig kom frem for en uges tid siden, men som stadig er en kæmpe udfordring på udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens bord. Nemlig en historie om, at de amerikanske efterretningstjenester sådan set er blevet bedt om at udspionere mod Grønland. Det er anonyme kilder. Men det er jo en helt vild historie.
Det er en helt vild historie, som man selvfølgelig i det grønlandske samfund er forfærdet over, men også i Danmark er bekymret over. Derfor er det selvfølgelig en naturlig og forståelig reaktion, at Løkke indkalder den amerikanske ambassadør.
Og det er vel altså her en uge efter stadigvæk en af de største udfordringer for Løkke?
Det er en udfordring, men det er jo den største udfordring er i virkeligheden ikke amerikanerne spionere. Den største udfordring er, at det har stået i en avis. Og det er det, der giver Løkke og regeringen en politisk hovedpine.
Og der har vi jo så set udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen bruge det her som en anledning til at spille med musklerne over fra amerikanerne, virkelig sætte foden ned og sige, det her, det er ikke i orden.
Ja, men det er lidt, ja, det er rigtigt, men jeg synes også, det er en lille smule sjovt. Jeg forstår godt, det bliver en stor historie, selvfølgelig gør det det, men jeg tror, man skal være naiv for ikke, hvis man tror, at USA ikke også historisk har brugt tid og energi på at forstå, hvem har pro-amerikanske synspunkter i Danmark, eller i Grønland for den sags skyld.
Men grunden til, at de bliver i regeringstoppen så forarvet over det her, det er jo, at som jeg hører det i hvert fald, at det netop er lige i den linje i forhold til Trumps ønske om at overtage Grønland. Det er ikke et eller andet tilfældig melding, som ligger i et sidespor af et eller andet. Altså det her, det kører lige ned af hans vej, og det er det, der gør dem så bekymrede. Og derfor er det jo en kæmpe lort, der er endt på udenrigsministeriets bord og regeringsbord, statsministeriets bord.
Ja, fordi altså, jeg synes i hvert fald, min egen erfaring er, at altså, når amerikanerne arbejder diplomatisk, altså i offentlighed, så er de jo også nogle hårde hunde. Altså, den amerikanske ambassadør i Danmark er en af de få ambassadører, der har direkte adgang til statsministeren. Altså, de er jo i forvejen med på øverste hylde. Jeg kan selv huske, da vi, da jeg var i statsministeriet, besluttede at udskyde købet af F-35-flyene. Altså, vores ambassadør i Washington, han fik simpelthen, altså, han blev klasket hen ad gulvet, og de var så sure, amerikanerne. Altså, og de er jo enormt brutale, de er jo enormt voldsomme, fordi de er ledere af den frie verden, og de siger, kan sige til et lille land som Danmark, at nu tager I jer eddermame sammen.
Mm.
Altså, men det er jo trods alt gennem diplomatiske kanaler. Det er jo trods alt noget, hvor man forsøger at lade det bedste argument vinde, og hvor man kan diskutere med hinanden. Så amerikanerne, de er nogle hårde hunde, de er brutale, men det, der jo er forskellen her, det er jo, at man tilsyneladende gør det i et efterretningssammenhæng.
Men det, der så sker, det er jo, at Lykke han får indkaldt den fungerende amerikanske ambassadør til et møde med Udenrigsministeriets departementschef. Og altså, man kan ligesom godt fornemme, det er ikke sådan en hyggelig samtale, det er sådan en form for voksenskæld ud. Men det, der egentlig undrer mig lidt, det er, at Lykke reagerer så hårdt på to anonyme kilder. Normalt så tænker jeg bare, at der var mange politikere, der ville sige, vi kommenterer ikke på anonyme kilder og rygter, og så kørte den lidt lavt.
Jeg synes, det siger to ting. For det første, så siger det noget omkring tilliden og relationen mellem USA og Danmark, at Løkke tilsyneladende føler sig så sikker på informationerne, at han reagerer på den måde. Hvis vi havde forestil os en situation, hvor det var Biden, der var præsident, eller Obama, altså, så havde der jo været en helt anden stemning omkring det. Så havde vi sagt, at vi tager kontakt til USA og understreger vores synspunkt, og vil tale med dem omkring, at nære venner, vi skal da ikke have noget på hinanden. Den slags ting.
Mm.
Sådan er det jo ikke nu. Den anden ting er, at det kan jo være, at Løkke har en begrundet mistanke om, at de oplysninger, der er i Wall Street Journal, de måske er rigtige. Det ved man jo ikke. Det ved vi ikke. Og på den baggrund siger, jamen, så er det vist tid til, at vi kalder ambassadøren til skolehjemssamtale, ikke?
Og helt ærligt, hvad ville have været alternativet? Fordi hvis Løkke var blevet præsenteret for den historie, der står i Wall Street Journal, og han havde sagt, ej, det lægger jeg ikke meget i, videre til det næste. Altså, du og kollegaerne på Christiansborg, I ville jo have dannet kødrand omkring ham, han ville have siddet i udenrigspolitisk nævn, han ville have skulle stå skoleret alle mulige steder og forklare, og skulle finde en måde kategorisk at kunne afvise, at det var tilfældet. Og det kan han ikke, og det vil sige, at den eneste mulighed, man har, uanset at man ikke nødvendigvis er vildt overrasket over det, det er, at man bliver nødt til at tage en linje, som er relativt hård, og det er jo også det, Løkke gør, det er også det, han siger til dig, Pia, ikke?
Jo, og det var faktisk lige præcis det, jeg ville frem til, fordi jeg ville jo gerne spørge Løkke, altså hvorfor han har behov for at sætte foden så hårdt ned, og så fangede jeg ham uden for udenrigspolitiske nævn tidligere på ugen, der var møde. Han kom ud til klumpen af journalister, og Ritzau stiller et spørgsmål først om den her sag, og så følger jeg op. Men I reagerer også på en artikel med to anonyme kilder i en amerikansk avis. Er det, fordi I ved mere?
Nej, det er, fordi vi læser avisen.
Men det er jo også en oplagt grund til for politikere at sige, vi kan ikke kommentere på anonyme kilder normalt.
Ja, men altså, læst avisen, som jo er en avis, der er kendt for et højt journalistisk niveau, herunder blandt det forhold, at artiklen ikke blev skrevet, da man bare havde én kilde, men først, da man havde to uafhængige af hinanden. Og så i særlig grad jo det forhold, at jeg også læste det svar, der så kom fra de amerikanske myndigheder, som jo godt kunne have været klarere, end det var. Og det var den samlede læsning af den artikel, der gjorde, at vi tænkte, det var klogt at gøre vores positioner helt krystalklare for vores amerikanske venner. Det var det, der fandt sted sidste uge.
Er det også et budskab, som du vil gentage over for den amerikanske Nu var han så på vej væk, men Jakob, tror du, at det er fordi, han har meget travlt, at han ikke vil svare på, om han vil sådan rejse den her kritik over for sin amerikanske udenrigsministerkollega? Er det fordi, han ikke vil svare på det, eller fordi han ikke vil gøre det?
Jamen, det vil han sandsynligvis gøre i en eller anden form, fordi ellers så ender han med at skulle redegøre for det. Men problemet er, at det svære spørgsmål til Løkke, det ville jo have været, kan du fuldstændig afvise det tilfælde? Har du nogensinde hørt om, at det her det kunne foregå? Han svarer på, han læser i avisen, og det er meget alvorligt, men desværre er jo ikke, om han skal reagere på det, der står i avisen. Desværre er, om han havde nogen form for idé om, at det her det kunne foregå, inden det stod i avisen.
Ja, men
det
vil Danmark gøre? Hvad vil Danmark gøre, hvis det er rigtigt?
Det vil han, hverken bede eller afkræfte, og det er vel også det, der gør denne her sag lidt svær, at der er en masse informationer i et lukket rum, som vi ikke har adgang til, og som de skal agere på, og så er der noget, der ligesom kommer frem i pressen.
Ja, men det er også derfor, problemet med den her historie, det er jo ikke nødvendigvis det materiale, der står i Wall Street Journal. Det er, at det overhovedet står der. Og det fremtvinger en nødvendig reaktion. Regeringen kunne ikke have gjort andet. Det fremtvinger en nødvendig reaktion fra dem, fordi selvfølgelig kan man som regering ikke bare se passivt til, hvis en allieret spionerer mod en. Det giver sig selv.
Men hvordan er det at være, fordi I har jo også så været tæt på statsministre, som har fået altså vitterligt hemmeligheder, som I ikke kunne sige til nogen. Hvordan agerer man med de oplysninger, som man må agere på, men man kan ikke kommunikere, hvorfor man agerer, som man gør?
Den slags viden har jeg aldrig haft lyst til at have, fordi når det kommer til stykket, kan jeg ikke rigtig holde på en hemmelighed.
Du er simpelthen dårlig til at holde på hemmeligheder?
Jeg er dårlig til, jeg har i hvert fald ikke lyst til at have hemmeligheder, som kan sende mig i fængsel.
Altså jeg bilder mig ind, jeg godt kan holde på dem. Men jeg har da også altid haft sådan, at jeg gerne vil have så meget viden som muligt. Og jeg har da også taget ting med mig ud af statsministeriet. Jeg ved ikke, om jeg kommer i fængsel, det tvivler jeg på, eller det håber jeg ikke. Men jeg har da taget ting med mig ud af statsministeriet, som er hemmeligt, og det tror jeg også, Jacob har.
Hvordan fik du sagt det til Lykke, sådan, hey Lykke, jeg kan faktisk ikke holde på en hemmelighed, så der er noget info, du ikke må give mig?
Jo, men det tror jeg egentlig, det var ikke nogen stor diskussion. Altså, jeg tror egentlig, hvis man som statsminister har nogle folk omkring, som man stoler på, også når det kommer til det udenrigspolitiske, jamen der tror jeg sådan set, at helt ærligt, han får bedre rådgivning af departementschefen i statsministeriet, eller udenrigschefen i statsministeriet, eller folk fra udenrigsministeriet, end han gør af en politisk rådgiver på lige præcis det her. Så det var aldrig nogensinde noget problem.
Altså, jeg kan selv huske, da det kom frem, at amerikanerne angiveligt havde aflyttet Merkels mobiltelefon, hvor der så pludselig opstod en diskussion i Danmark omkring, hvad vil vi gøre ved det? Hvordan ville Danmark reagere på, at Merkels telefon var blevet aflyttet? Hvordan kunne vi vide, at der ikke selv var topminister eller topembedsfolk, hvis telefoner blev aflyttet af amerikanerne? Og der er Jacob jo inde på noget centralt omkring at sige, jamen, hvad vil Danmark gøre ved det? Altså, og hvad kan vi gøre ved det? Og hvad vil vi sige til amerikanerne, og hvad vil amerikanerne svare?
Men tror I så, når Lykke står der i klumpen, tror I så, at han bider sig lidt i tungen, fordi han har informationer, som han egentlig gerne vil sige, men som han ikke kan sige, eller er han bare super god til at holde på en hemmelighed?
Der er masser af ting, som man masser af informationer, man har som topminister, som man ikke kan dele. Altså fordi der foregår ting, som bare ikke er egnet til, og som man simpelthen ikke må bekræfte. Altså den bedste eksempel, vi har, det var vel, da Claus Hjort kom til at røbe statshemmeligheder på åbent fjernsyn. Ikke? Men der er masser af eksempler, og det vil også sige, der er jo måder at tale med Folketinget om det. Altså man kan holde møder i udenrigspolitisk nævn, de er faktisk relativt fortrolige, men det er stadigvæk en bred kreds af partier, der deltager der. Og nogle gange inviterer man, det vil typisk være partilederne, over i statsministeriet til en fortrolig briefing. Og der er Christiansborg faktisk så tillidsfyldt, at når der er noget, der virkelig vedrører rigets sikkerhed, statshemmeligheder, ting som sådan er enormt sensitive, der er loyaliteten mellem partilederne faktisk så stor, at det kan man godt respektere, den fortrolighed, man får, også selvom man kan blive orienteret om noget, som potentielt kunne stille regeringen eller nogle ministre i et dårligt lys.
Ja, fordi det er jo sket før. Jakob, du nævner Claus Hjort, der lige fik røbet noget på tv. Men Thomas, du bøvlede jo også med en situation, da der blev lækket nogle fortrolige dokumenter. Edward Snowden lækket, som jo afslørede, at Merkels Nokia-telefon var blevet aflyttet.
Lækket afslørede jo, at der angiveligt var det her kabelsamarbejde mellem USA og Danmark, og senere hen også, at Merkels mobiltelefon var blevet aflyttet. Debatten bredte sig, der var samråd om det, DR beskæftigede sig med det, TV2 beskæftigede sig med det, Berlingske, de andre aviser kastede sig ind i det, og der blev det jo en øvelse, som Jacob siger, i at få en kommunikationslinje, hvor at man jo ikke kan åbne kassen, og så invitere medier og offentlighed ind og sidde og så hvad skal de værsgo at kigge ned. Altså uanset hvad, så vil det være meget meget begrænset og afgrænset, hvad der kunne siges. Og hvis man kigger på, hvad Morten Bødskov sagde, og hvad Helle Thorning-Schmidt sagde, og hvad Nicolai Wammen sagde, som der var forsvarsminister, så kan man se, at de sagde alle sammen det samme, og de sagde meget lidt.
Og Thorning, hun skulle ligesom balancere med, at hun skulle forholde sig til denne her situation, overvågning, men hun skulle samtidig beholde USA som en tæt allieret.
Ja, det er jo balancepunktet. Altså, det var jo, at medierne helt åbenlyst havde indsigt i informationer, som havde bedst af at være gemt i kassen, og at der var berettiget nok interesse for, hvad det handlede om, men at man som statsminister, eller som i hele taget ansvarlig minister, kan sige meget lidt om, hvad efterretningssamarbejde går ud på. Det er sådan set pointen med det. Det er, at man ingenting siger.
Og så mange år senere, så kommer der jo, det jo frem, at der er det her, det er jo Claus Hjort, der sidder jo nærmest på altså direkte tv og
han
siger,
hos jeg håber ikke, jeg kommer... Søren Libert hos TV2, ja. Ikke?
Og siger, jeg håber ikke, jeg kommer i fængsel for at sige det her.
Ja, det var så lige det var profetisk.
Men det var så tæt på, ikke at han gjorde det, men der blev senere rejst en sag mod ham, som så blev droppet. Men det han jo sagde, det var jo, at der var et samarbejde.
Ja, og der var den forskel, fordi sagen havde været velbeskrevet i medierne henover i virkeligheden en 5-6-7 år. Altså det var en sag, der udviklede sig langsomt, og hvor man blev ved med at lægge ting til, men hvor man havde en fornemmelse af, at det fandtes, at det var beskrevet, men at der ikke var nogen, der virkelig vidste, der havde bekræftet det. Men sagen er, der ligger simpelthen en fysisk underskrevet samarbejdsaftale mellem Danmark og USA, den daværende danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen, helt tilbage i 90'erne, der har underskrevet aftalen på Danmarks vegne. Den ligger efter sigende i et pengeskab ude på Kastellet, altså hvor efterretningstjenesterne holder til, og den har ligget der i 30 år. Og lige pludselig så stiller et menneske, der har førstehåndskendskab til det her, han stiller sig op for rullende kamera og bekræfter, ja, der findes sådan en aftale. Det var ret vildt.
Og det kommer så lidt tilbage til det, der du sagde med, Jacob, jamen er det egentlig så vildt, at amerikanerne vil have mere information om Grønland? Der er jo tidligere set eksempler på de her sager, men vi har jo Wienerkonventionen om diplomatiske relationer, som siger, at man...
det var simpelthen ikke noget, du vidste, før du researchede til dagens udsendelse.
Nej,
ja, det vil jeg godt vide.
Men det var fordi, at når Mette Frederiksen og Lykke bliver ved med at sige det her med, at vi spionerer ikke mod vores allierede, så tænker jeg, det synes jeg da bare, vi har set før, så hvorfor bliver de ved med at sige det? Jamen det er fordi, at der faktisk er en konvention, der siger, at det gør vi ikke. Men det har vi jo så lidt gjort alligevel.
Ja, nu siger du, vi har jo ikke nødvendigvis, men amerikanerne har jo. Altså det bekræfter det her med Merkels telefon jo også.
Men der, hvor det så gør det til en reel hovedpine for regeringen, denne her konkrete sag med de to anonyme kilder i Wall Street Journal, så er det jo, fordi det bekræfter, at Trumps ønske om at tage Grønland, det er nok reelt.
Ja, det er jo fordi beviserne er overvældende. Altså, det var tilfældet med Merkels telefon, det var tilfældet med kabelsamarbejdet, og det er tilfældet her med amerikanernes ønske om at komme tæt på det grønlandske samfund. Det er jo, at beviserne er overvældende, eller oplysningerne er troværdige. Og så overhaler, så står man jo i et forfærdeligt dilemma som statsminister, eller udenrigsminister, eller forsvarsminister, nemlig at man får at vide af sit embedsværk, du kan ingenting sige. Du kan ikke sige noget. Og samtidig så vælter det rundt med oplysninger, som er ret åbenlyse, og som er intuitivt viser, at der er noget helt andet på spil.
Men så er det jo godt, at Lykke er udenrigsminister, Jacob, fordi er der en, som er god til ikke at sige noget, men samtidig sige rigtig mange ord, så er det jo Lykke.
Det må man sige. Altså Lykke er jo, han er ret dygtig kommunikatør, men han er også ret dygtig til, når han vælger bevidst at tale sådan lidt halvsort, så det egentlig lyder som om, at man har en god idé om, at nu har han sagt noget. Så når du kommer hjem på redaktionen, når du går ned i kælderen med din diktafon og lige siger, hvad var det egentlig, han sagde, så konstaterer du, han sagde faktisk ikke rigtig særlig meget, selvom han talte i flere minutter.
Ja, det er virkelig rigtigt. Jeg har sådan den der fornemmelse, når jeg står over for ham tit, at det processer inde i hans hjerne, mens han snakker, hvad skal være hans næste svar. Men samtidig så kommer der en ordstrøm ud af munden på ham. Men det, jeg så synes faktisk tjener til hans fordel, det er, at det er tit sådan rimelig underholdende på en eller anden måde.
Sådan er det jo med improviseret. Altså, det er jo sådan underholdende, og det er vel det Lykke. Han i virkeligheden skiller sig lidt ud som politiker. Hvis du kigger på for eksempel Mette Frederiksen eller Helle Thorning-Schmidt, som er enormt disciplineret i deres kommunikation. Jeg tror, hvis man kigger på nogle af deres sådan citater for, hvad de sådan bestemte emner, de har skulle udtale sig om, så vil du kunne se, altså uanset hvilket medie de har talt med, uanset altså, hvilken situation, så har de sagt altså, ord til ord det samme. Lykke, han siger noget forskelligt hver gang. Mm. Og det er jo ligesom underholdningen ved Lykke, det er, at der er et vist retslør i, hvad han siger, men han er god til at blive på vejen.
Politikere bliver jo tit udstyret med sådan en lille talepapir eller en note, du kan sige sådan her, eller bruge denne her vending. Det er ikke noget, som Lykke retter sig efter.
Ja, han bliver udstyret med dem hele tiden. Altså, han er dygtig embedsfolk, som skriver og skriver og skriver. Og Jeg kan ikke huske, at jeg endnu har oplevet de trods alt relativt mange år, jeg har været tæt på ham, at han faktisk har brugt de talepapirer, han er blevet udstyret med.
Jeg tror, jeg kan huske, at diplomatschefen i statsministeriet, som også har været diplomatschef for Løkke i årene inden, han havde sådan en formulering, hvor han sagde, at hvis man lagde et papir under Løkkes hovedpude, når han sov, så havde han læst det næste dag. Altså, det, jeg tror på en eller anden måde, det er sådan ret sigende for, at det kan godt være, at Løkke, han ikke siger ord til ord, hvad der står på et papir, og det kan godt være, at han ligesom siger, at det her, det siger jeg på min egen måde. Men der ligger et eller andet i baghovedet omkring, han skal ikke gå hen og røre ved det der, og han skal ikke gå hen og røre ved det der. Jeg bliver lige her omkring.
Men er det ikke rimelig frustrerende som rådgiver ikke at være sådan helt sikker på, om han bliver på vejen, eller om han lige kunne finde på at tage en afstikker?
Det er det, hvis man arbejder med en politiker, som
jo.
Man... jo, men sagen er, Løkke er jo en på nogle strækninger ret udisciplineret politiker og ret udisciplineret kommunikatør. Men når det kommer
dagens underdrivelse.
Når det kommer til ting, der er vigtige, så rammer han ikke skævt.
Men er det bare hans person, altså, der gør, at han er sådan?
Ja.
For derfor kan han vel godt stadigvæk have et stærkt politisk boldøje?
Jeg tror ikke, der er nogen, der tvivler på, at han har et stærkt politisk boldøje. Han er enormt kompetent, og han kommunikerer jo også i virkeligheden enormt troværdigt og enormt autentisk. Og det kommer af, at man også kommunikerer og siger tingene med sine egne ord på sine egne måder. Altså folk, der lyder som nogen, der læser op af det talepapir, de har fået stukket i hånden fra en eller anden yngste fuldmægtig i deres departement, de får ikke meget gennemslag med deres kommunikation. Så grundlæggende tror jeg, det er positivt, at du har politikere, som kommunikerer autentisk.
Jeg kommer bare lige til at tænke på, der kommer en god løsning i morgen. Det var en talepapir, der blev fuldt.
Meget disciplineret.
Thomas, det man ikke kan se, for nu laver vi radio, det man ikke kan se, det er, at Thomas han bliver helt, helt træt, når Pia spørger om det her.
Ja, altså, man kan sige, det...
Der kunne I måske have givet hende nogle variationer.
Ja, det kunne man på den anden side, så kom der en god løsning i morgen. Altså, det var jo rigtigt nok. Betalingsringen, den forsvandt jo dagen efter, så det var jo sandt.
Løkke, han ender jo så ligesom med at blive hovedperson i denne her sag omkring spionage. Det er også ham, der siger, at ambassadøren bliver indkaldt til møde, og det er også ham, der så bagefter stiller sig op til sådan et lille doorstep, hvor at han bliver mødt af et par journalister, som stiller ham spørgsmål. Det skal vi lige høre, fordi altså, jeg synes, det er ekstremt morsomt, nærmest komisk, at han svarer på spørgsmål. Prøv lige at lægge mærke til, hvor lidt han egentlig siger.
Jeg kan bekræfte, at vi har haft den fungerende amerikanske ambassadør, der er sat i affære til samtale i Udenrigsministeriet, blev gennemført af vores departementschef og en repræsentant for den grønlandske regering, Naalakkersuisut. Og formålet med den samtale, det var jo at gøre kan man sige, kongerigets position helt klart. Og det har vi gjort. Jeg kan jo ikke ellers jo referere fra en samtale. Det har vi ikke tradition for. Men vi har gjort vores position ganske klart. Og har et indtryk af, at det har en fungerende ambassadør taget ned alvorligt. Og det er så et budskab, der bliver spredt i Washington. Vi ser med stor alvor på det, vi kunne læse i avisen. Og som jeg ikke har fået bekræftet rigtigheden af. Det er vigtigt for os, fordi det er vigtigt, at kongeriget står sammen, og det er vigtigt, at vi også får sendt et signal om, at vi ikke vil tillade, at man forsøger at slå kiler ind. Vores relation inden for rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne, det er vores eget indre anliggende.
Men hvad er dit eget indtryk? Altså, tror du, det er rigtigt, eller tror du, det er forkert? Har du nogen fornemmelse af det efter det møde, der har været afholdt i dag?
Men det afgørende er ikke, hvad jeg tror. Og vi ikke bare betragter os selv som en tæt allieret af USA, vi er en tæt allieret, og derfor kan vi selvfølgelig ikke tolerere, hvis man begynder at spionere mod hinanden.
Det er jo et stilstudie i politisk udenomsnak, og det er meget elegant lavet. Altså, men det man altid prøver på som minister i sådan en sag, det er at sige noget, som er korrekt, men det behøver ikke nødvendigvis være retvisende. Altså fordi Løkke kunne også have sagt, jamen den amerikanske fungerende ambassadør har ikke bekræftet, at det er det tilfældet.
Mm.
Og det er helt sikkert rigtigt, men det er jo ikke det samme som, at det ikke sker. Han har bare ikke bekræftet det tilfældet. Så man finder, man leder efter forklaringsmodeller, der hvor man skal træde på glas, hvor man virkelig skal træde varsomt. Der leder man efter måder at sige noget på, som ikke er forkert, men som heller ikke nødvendigvis er fuldt retvisende for, hvad er egentlig situationen.
Men er det her doorstep så ikke også et udtryk for, at regeringen bare gerne vil vise, hvor hårdt de sætter foden ned over for USA? Altså så siger han, det er et budskab, som bliver spredt i Washington. Det kan man sige, det ved han jo vel i princippet ikke noget om. Så er det her ikke lige så meget et signal til de danskerne, vi har styr på det her, måske også et signal til grønlænderne, vi står sammen med jer mod USA i den her situation?
Jo, jeg synes, at Løkke, han trods alt, selvom han ikke siger meget, får sendt det signal til den danske befolkning og til grønlænderne. Men jeg synes egentlig, det man bliver klogest på, når man lytter til det, Løkke siger, det er ikke, hvad Udenrigsministeriet eller hvad Danmark har sagt, eller hvad Grønland har sagt, det er, hvad amerikanerne har sagt. Jeg synes, det man kan høre, at den amerikanske ambassadør har sagt, det er jo, jamen, det her det er oplysninger, der beror på anonyme kilder.
Mm.
De er ikke bekræftet. Det er ikke noget, som vi har tilkendegivet over for jer. Og altså, anonyme kilder i en avis, det ved vi vist alle sammen, hvordan vi skal se på det. Ikke? Hvem kan tage det helt alvorligt?
Han kunne lige så godt bare have sagt, givet en skriftlig kommentar, vi kommenterer ikke på det her møde. Men det, at han stiller sig...
Der bliver han nødt til at stille op.
Og der er jo en grund til, at, Lykke, der ligesom, at det er Lykke, der tager den her på sig. Det er jo dels fordi, at hele det her med ambassadesporet, det ligger i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads. Men er der ikke også noget med, at man ikke vil have fedtet Mette Frederiksen ind i en sag, som kan udvikle sig til at være en dårlig sag i relationen mellem Danmark og USA? Altså hun har kort kommenteret på det, men sagde så faktisk også, jeg vil ikke ind i den sag. Hvorimod Lykke stiller op til det her interview, også siger flere ord om det.
Det synes jeg, du har en god pointe i. Og så synes jeg også, man kan se, at det, der har været regeringens strategi hele vejen igennem, det har været at køre et spor, hvor man ikke eskalerer kraftigt. Og hvis man eskalerer, så eskalerer man sådan kontrolleret.
Mm.
Det vil sige, og hvis man sender statsministeren ind i en sag, der handler om altså spionage i Grønland fra USA, det er en meget kraftig konfrontation. Derfor så synes jeg, at så er det egentlig en klog måde at gøre det her på.
Og det er vel også nemmere at skrue op for retorikken, end at skrue ned for den igen. Og det er vel også det, vi har set i statsministeriet og sådan set hele regeringens håndtering af denne her sag, at der langsomt er blevet skruet op for retorikken, i stedet for at man er startet på et højt niveau. Men betyder det så også, at denne her sag den bliver ved med at ligge på Lykkes bord?
Det er sådan set noget, der bor i Udenrigsministeriet. Så på den led er det meget naturligt. Og typisk vil statsministeren jo kun gå ind i sager, hvis det er noget, man i statsministeriet vurderer, man har en interesse i at gå ind i. Statsministerens evne til at holde sig ude af sager er jo ret veludviklet. Så man tager typisk kun sager ind på statsministerens bord, hvor de har en interesse i, at den skal ligge. Og ellers lader man den ligge ude, hvor den bor, nemlig hos den ansvarlige fagminister, og i det tilfælde Lykke.
Når det så er sagt, så synes jeg jo egentlig, at det her jo også er en uge, som jo egentlig er meget god for regeringen. Fordi at igen er det en situation, hvor at regeringen har et totalt sådan kommunikationsmonopol. Der er ingen i verden, der kunne drømme om at høre, hvad Liberal Alliance eller Konservative eller SF mener om noget som helst.
Alternativet holder faktisk landsmøde i weekenden.
Jeg tænker engang. Altså, og det får de jo i fred og ro. Altså, fordi de er jo komplet irrelevante. Altså, alt drejer sig om, hvordan regeringens topminister håndterer den her situation. Det er et stort pres, og sådan en kæmpe mulighed.
Og det har også været en god uge i relationen Danmark-Grønland. For det er bare endnu en gang bekræftet, at regeringen gør rigtig meget for at forbedre og udvikle forholdet mellem Danmark og Grønland. Og der har amerikansk spionage mod Grønland har jo sådan set bidraget positivt til relationen Danmark-Grønland.
Vi er ved at være ved vejs ende, men der er lige en ting, vi lige skal vende. Noget, vi snakkede om i sidste udgave af Magten, nemlig ulven. Fordi siden vi snakkede, så har EU jo gjort det nemmere at skyde ulven. Altså, og nu sagde I jo, at der var nok blevet plakket en ulv inden nytår. Tror du, det går lidt hurtigere, eller er der flere, der må lade
det? Det er jo en dårlig dag for ulven, men det er jo en hjælp for regeringen, altså for ulven på dødslisten. Det er jo en håndsrækning til Troels Lund især, og stakkels Jeppe Bruus, som er blevet en ulvemminister.
Ja, der skal jo stadigvæk ske noget ude i den virkelige verden. Altså, hvad der foregår i Bruxelles, det betyder ikke så meget for folk i Oksbøl.
Altså, der skal jo lige på bordet. Ikke? Altså det der er brug for, det er, at det er et par døde ulve i Jylland, før at regeringen rigtig kan kalde det der for en vunden sag.
I kan jo nærmest selv drage afsted med geværet på nakken.
Så får jeg problemer på hjemmefronten. Mine børn er rasende over, at jeg har haft det synspunkt, at man skulle slå ulve ihjel. Så det kan være, Jakob, du har nemmere ved det.
Ja, altså. I Venstre var der en periode, hvor man faktisk tilbød medarbejderne jagttegn. Det siger en del om partiet, men jeg var faktisk en af dem, der sagde nej tak til jagttegn. Så jeg holder mig ude af ulvejagten.
Hvorfor var det sådan en personalekode?
Ja, det var det.
Nå, men er det fordi, du er for blød en mand til at skyde et dyr?
Jeg havde simpelthen ikke nogen interesse i at gå ud og jage dyr. Jeg er ikke nogen stor dyreven, men jeg synes, de skal sådan bare have lov. Hvis de lader mig være i fred, så skal jeg nok lade dem være i fred.
Okay, jamen de skal bare ikke ind i mit hus, så må de sådan set gerne være ude.
Hvor er du henne på ulven, Pia? Fordi altså, Jacob og jeg, vi vil jo gerne have dem skudt. Det var sådan lidt det, vi sagde sidste gang, ikke? Altså, hvor er du henne på ulveskalaen?
Altså, jeg vil sige det sådan her. Hvis jeg ikke kunne sende mit barn i skole af frygt for, at de mødte en ulv, som man jo nærmest skal få opfattelsen af, så er jeg bare klar på at finde geværet frem.
Der kommer modinstinktet op i dig dog.
Ja, der er jeg klar til at plaffe. Men altså, der er jo mange hensyn til, så det er også meget fint med tanken om, at de sådan render rundt ud i skoven.
Politikers svar.
Kære Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig.
Det er jo noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for Bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR. Det er lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
Det er lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.